Գլուխ 4. Գահաժառանգն ու նրա ընկերը մի քառորդ ժամի չափ վազում էին լեռան ժայռոտ կատարով, ավելի ու ավելի պարզ լսելով շեփորների ձայները, որոնք դեռևս կատաղորեն տագնապ էին հնչում։ Վերջապես նրանք ընկան այնպիսի մի տեղ, որտեղից կարելի էր հայացքով ընդգրկել շրջակայքը։ Ձախ կողմում ձգված էր ճանապարհը, որից այն կողմ պարզ երևում էին Պիբայլոս քաղաքը, գահաժառանգի գնդերը, որոնք կանգնած էին քաղաքի հետևը, և ամպի մի վիթխարի քուլա, որ բարձրացել էր արևելքից հարձակվող հակառակորդի վրա։ Աջ կողմում սևին էր տալիս մի խոր կիրճ, որի միջով հունական գունդը ռազմական գործիքներ ներքաշ տալիս։ Ճանապարից ոչ հեռու այդ կիրճը միաձուլվում էր մի ուրիշ, ավելի լայն կիրճի հետ, որը դուրս էր գալիս անապատի խորքից։ Այստեղ ինչ-որ տարօրինակ բան էր կատարվում։ Հույները կիրճերի միաձուլման տեղից ոչ հեռու անգործ կանգնել էին ռազմական գործիքների հետ։ Իսկ հենց միաձուլման տեղում, ճանապարհի և գահաժառանգի շտաբի միջև, 4 սյունաշարի պես կանգնել էին ինչ-որ ուրիշ զորքերի 4 խիտ զորասյուներ, փայլփլուն նիզակները վեր ցցած։ Չնայած ճանապարհի զառիթափին, գահաժառանգը վազելով իջավ դեպի իր զորասյունը, այնտեղ, ուր կանգնած էր ռազմական մինիստրը սպաներով շրջապատված։ «Ինչ է կատարվում այստեղ», ահեղորեն գոռաց նա։ «Ինչու եք տագնապի փոխանցում, փոխանակ առաջ գնալու»։ «Մենք կտրված ենք», հայտարարեց հերիհորը։ «Ով, ով է կտրել»։ «Մեր զորասյունը»։ «Մեր ճանապարհը կտրել են Նիտագորի 3 գնդերը, որոնք դուրս են եկել անապատից»։ «Նշանակում է այնտեղ ճանապարհի մոտ հակառակորդն է կանգնած»։ «Այո, ինքը անպարտելի Նիտագորը»։ Կարելի էր մտածել, թե գահաժառանգը հանկարծ ծնորվեց։ Նրա բերանը ծռմռվեց, աչքերը դուրս ընկան խորոչներից։ Նա սուրը դուրս քաշեց պատյանից և հույների մոտ վազելով խրպոտ ձայնով գոչեց. «Իմ հետևից, հարձակվենք նրանց վրա, ովքեր համարձակվել են փակել մեր ճանապարհը»։ «Ավերժ ապրես դու, Փարավոնի գահաժառանգ»», գոչեց Պատրոկլեսը նույնպես սուրը մերկացնելով։ «Առաջ, Աքիլեսի սերունդներ», դարձավ նա իր զինվորներին։ «Ցույց տանք եգիպտական հովիվներին, որ ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել մեզ»։ Եղջրափողերը գրոհ հնչեցին։ 4 կարճ, բայց ուղիղ ուլարի պես ճկուն հունական զորասյուները առաջ շարժվեցին։ Վեր բարձրացան փոշու ամպերը, և աղաղակներ հնչեցին ի պատիվ Ռամզեսի։ Մի քանի րոպեից հետո հույներն արդեն դուրս եկան եգիպտական գնդերի դիմաց և անվճռականությամբ դանդաղեցրին իրենց ընթացքը։ «Իմ հետևից», հրաման տվեց գահաժառանգը, սուրը ձեռքին առաջ նետվելով։ Հույները նիզակներն իջեցրին հորիզոնադիր։ Հակառակորդի շարքերում ինչ-որ շարժում սկսվեց, քրթմնջոց անցավ, և նրանց նիզակներն էլ ուղվեցին գրոհողների վրա։ «Ո՞վ եք դուք, ցնորամիտներ»։ Մի զորեղ, թավ ձայն լսվեց հակառակորդի կողմից։ «Գահաժառանգն է», պատասխանեց Պատրոկլեսը։ Մի վարկյան լռություն տիրեց։ «Ետ քաշվել», հնչեց նույն զորեղ ձայնը։ Արևելյան բանակի գնդերը դանդաղորեն ետ քաշվեցին, ինչպես դարպասի ծանր դռներ, և ճանապարհ բացին հունական ջոկատի համար։ Գահաժառանգին մոտեցավ ճերմակած մազերով զորապետը, որ ոսկեզոտ սաղավարտ ու զրահներ ուներ, և խոնար գլուխ տալով ասաց. «Հաղթանակը քոնն է. միայն մեծ զորապետն է այդպես դուրս գալիս ծանր դրությունից»։ «Դու ես Նիտագոր, ամենաքաջդ քաջերից»,» գոչեց արքայորդին։ Այդ ժամանակ նրանց մոտեցավ ռազմական մինիստրը, որ լսել էր նրանց խոսակցությունը։ «Իսկ եթե դուք էլ ունենայիք այնպիսի անկարգապահ զորապետ, ինչպիսին թագավորի որդին է, ինչո՞ւ կվերջանային ձեր զորախաղերը»,» հարցրեց նա կծու տոնով։ «Հանգիստ թող երիտասարդ ռազմիկին», պատասխանեց Նիտագորը։ Միթե քիչ բան է, որ նա առյուծի ճիրաններ ցույց տվեց, ինչպես վայել է փարավոնների սերնդին։ Թութմոսը, տեսնելով, թե ինչ ընթացք է ընդունում խոսակցությունը, միջամտեց ու հարցրեց Նիտագորին. «Ինչպես ես դու այստեղ ընկել, գերապատիվ զորապետ, երբ քո գլխավոր ուժերը մեր բանակի առջևն են գտնվում»։ «Ես գիտեի, որ մինչ գահաժառանգը զորքերն առաջ է շարժում Պիբայլոսի մոտ, Մեմֆիսյան շտաբը հազիվ հազ է քարշ գալիս. Եվ ահա, կատակի համար որոշեցի ձեր առաջ որոգայց սարքել. Ձեր բախտն է, որ գահաժառանգն այստեղ դուրս եկավ և իմ ծրագիրը խախտեց»։ «Միշտ այդպես գործիր, Ռամզես. Իհարկե, իսկական թշնամու առաջ. Իսկ եթե նա այսօրվա պես երեք անգամ գերազանցող ուժերի դեմ առնի»՝ հարց տվեց հերի հորը։ «Անվեհեր միտքն ավելին է, քան ուժը»՝ պատասխանեց ծերունի զորապետը։ «Փիղը 50 անգամ ուժեղ է մարդուց, բայց հնազանդվում է նրան կամ ընկնում նրա ձեռքով»։ Հերի հորը պատասխան չտվեց։ Զորախաղերն ավարտված համարվեցին։ Գահաժառանգը մինիստրի և զորավարների ուղեկցությամբ գնաց դեպի Պիբայլոսի մոտ կանգնած զորքերը։ Այստեղ նա ողջունեց Նիտագորի վետերաններին և իր գնդերին հրաժեշտ տալով հաջողություն մաղթեց նրանց ու հրամայեց գնալ դեպի արևելք։ Մեծաթիվ շքախմբով շրջապատված, Ռամզեսը գլխավոր ճանապարհով գնաց դեպի Մեմֆիս։ Ամենուրեք նրան ողջունում էին Գոշեն երկրի բնակչության բազմությունները, որոնք նրան ընդառաջ էին դուրս եկել տոնական հագուստներով կանաչ ճյուղերը ձեռքներին։ Շուտով ճանապարհը թեքվեց դեպի անապատ, և բազմությունը նկատելիորեն նոսրացավ։ Իսկ երբ հասան այնտեղ, որտեղ գահաժառանգի շտաբը բզեզների պատճառով թեքվել էր դեպի կիրճը, ճանապարհին այլևս ոչ ոք չէր մնացել։ Ռամզեսը Թութմոսին գլխով արեց և ծանոթ բլրակը ցույց տալով շշնջաց. «Կգնաս այնտեղ, Սառայի մոտ»։ «Հասկանում եմ», կասես նրա հորը, «որ ես իրեն մի կալվածք եմ ընծայում Մեմֆիսի մոտ»։ «Հասկանում եմ, վաղը չէ մյուս օր աղջիկը քոնը կլինի»։ Այս հակիրճ խոսքերը գահաժառանգի հետ փոխանակելուց հետո Թութմոսը վերադարձավ շքախմբի հետևից քայլող գնդերի մոտ և շուտով այլևս չերևաց։ Ճանապարհի մյուս կողմում, նրանից մի 20 քայլ հեռու, հենց այն կիրճի դիմաց, որտեղ առավոտյան շուռ էին տվել ռազմական գործիքները, աճել էր մի փոքրիկ թեպետ և պառավ հնդկարմավենի։ Այստեղ արքայորդու շքախմբի առջևից ընթացող պահակախումբը անսպասելիորեն կանգ առավ։ «Էլի ինչ-որ բզեզներ են», կատակով հարցրեց գահաժառանգը մինիստրին։ «Տեսնենք», չոր պատասխանեց հերի հորը։ Բայց ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը չէին սպասում այն, ինչ տեսան։ Այդ վտիտ ծառից կախված էր մի մերկ մարդ։ «Այսինչ է»՝ զարմացած հարցրեց գահաժառանգը։ Համհարձները մոտ վազեցին և տեսան, որ ծառից կախված է հենց այն ծերունի գյուղացին, որի ջրանցքը լցրել էին զինվորները։ «Հենց իսկը տեղն է»՝ սպաների բազմության մեջ բորբոքվեց Էննանան։ «Կհավատաք արդյոք, այս ողորմելի ստրուկը համարձակվեց մինիստրի ոտքերին փաթաթվել»։ Ռամզեսն այս լսելով իջավ ձիուց և մոտեցավ ծառին։ Գյուղացին կախված էր գլուխն առաջ թեքված։ Նրա բերանը լայն բացվել էր։ Ձեռքերն ուղված էին դեպի ամբոխված զինվորները։ Աչքերի մեջ սարսափն էր պաղել։ Թվում էր, թե նա ուզում է ինչ-որ բան ասել, բայց ձայնը չի ենթարկվում իրեն։ «Խեղճ մարդ», կարեկցանքով հառաչեց գահաժառանգը։ Վերադառնալով շքախմբի մոտ, նա հրամայեց պատմել իրեն այդ գյուղացու պատմությունը, որից հետո երկար ժամանակ նա առաջ էր գնում լուրում ունչ։ Ռամզեսի աչքի առաջ շարունակ կանգնած էր ինքնասպանի կերպարանքը, և նրա հոգին բսկտում էր այն գիտակցությունը, որ այդ թշվառ ստրուկի հետ անարդար են վարվել։ Այնպես անարդար, որ նույնիսկ ինքը, փարավոնի գահաժառանգը, պետք է մտածի դրա մասին։ Անտանելի շոք էր։ Փոշին խցկվում էր բերանները, և այրում մարդկանց ու կենդանիների աչքերը։ Որոշեցին կարճատև դադար տալ։ Մինչ այդ Նիտագորն ավարտում էր իր խոսակցությունը մինիստրի հետ։ «Իմ սպաները», ասում էր ծերունի զորապետը, «ոտքերի տակ չեն նայում, այլ նայում են առաջ. Գուցե այդ է պատճառը, որ դեռ երբեք թշնամին ինձ հանկարծակիի չի բերել»։ «Լավ է, որ դուք ինձ հիշեցրիք այդով գերապատիվ. Քիչ մնաց մոռանայի, որ ես պետք է ըստ արժանվույն հատուցեմ մարդկանց»։ Հանկարծ հիշեց հերի հորը և հրամայեց կանչել մոտերքում եղած սպաներին ու զինվորներին։ «Իսկ հիմա այստեղ կանչեցեք են նանային», կարգադրեց մինիստրը, երբ բոլորը հավաքվել էին։ Համայիլներ կախած սպան երևաց այնքան արագ, որ կարծես հենց դրան էր սպասում։ Նրա դեմքն արտահայտում էր այնպիսի ուրախություն, որ չէր կարող զսպել հնազանդությունը։ Էն նանային տեսնելով, հերի հորը դարձավ հավաքվածներին. «Կամոքն թագավորի, զորախաղերի ավարտումով զինվորական իշխանությունը նորից ինձ է անցնում»։ Ներկա եղողները գլուխները խոնարեցին։ «Այդ իշխանությունը ես պետք է օգտագործեմ նախ և առաջ նրա համար, որ յուրաքանչյուրին հատուցեմ ըստ արժանվույն»։ Սպաներն իրար նայեցին։ «Էն նանա», շարունակեց մինիստրը, «ես գիտեմ, որ դու միշտ էլ եղել ես ամենաճշտակատար սպաներից մեկը»։ «Ճշմարտությունն է խոսում քո շուրթերով», պատասխանեց Էն նանան։ «Ինչպես արմավենին է սպասում կենար արցողին, այնպես էլ ես եմ սպասում իմ պետերի հրամանին»։ «Եթե հրաման չեմ ստանում, ես ինձ զգում եմ այնպես, ինչպես անապատում մոլորված մենավոր ճամփորդը»։ Նիտագորի սպաները, որոնք ծածկված էին սպիներով, զարմացել էին Էն նանայի աշխույժ պատասխանից, և իրենք իրենց մտածում էին, ահա թե ով կստանա ամենաբարձր պարգևը։ «Էն նանա», շարունակեց մինիստրը, «դու ոչ միայն ճշտակատար ես, այլև բարեպաշտ, ոչ միայն բարեպաշտ ես, այլև սրատես, ինչպես Եգիպտահավը ջրի երեսին. աստվածները քեզ շնորել են շատ թանկագին հատկություններ՝ օձի զգուշություն և բազեի սրատեսություն. ամենազոր ճշմարտությունն է հոսում քո շուրթերից», վրա բերեց Էն նանան։ «Չլիներ իմ սուր տեսողությունը, ես չէի նկատի այն երկու սրբազան կոյաբզեզներին»։ «Այո», ընդհատեց մինիստրը, «և մեր զորասյունը չէ իր փրկի սրբապղծությունից»։ «Բարեպաշտ եգիպտացուն արժանի այս սխրագործության համար, ընծայում եմ քեզ»։ Մինիստրը մատից հանեց մի ոսկե մատանի։ «Ընծայում եմ քեզ ահա այս մատանին, մութ աստվածուհու անունով, որի ողորմածությունն ու հովանավորությունը կուղեկցեն քեզ, քանի դեռ դու շրջում ես երկրի երեսին, եթե դրան արժանի լինես»։ Մինիստր գլխավոր հրամանատարը Էն նանային հանձնեց մատանին, իսկ ներկա եղողներ նոթը թնդացրին բարձր աղաղակներով ի պատիվ փարավոնի և զնգզնգացրին իրեն զենքերը։ Տեսնելով, որ մինիստրը տեղից չի շարժվում, Էն նանան նույնպես շարունակեց կանգնած մնալ, նայելով նրա աչքերին ինչպես հավատարիմ շուն, որը տիրոջ ձեռքից մի պատար ստանալով պոչն է խաղացնում ու սպասում։ «Իսկ հիմա», շարունակեց մինիստրը, «խոստովանիր Էն նանա, ինչու դու ինձ չզեկուցեցիր, թե ուր անհայտացավ գահաժառանգը, երբ զորքերը դժվարությամբ անցնում էին կիրճով։ Դու մեզ խաբեցիր. չէ՞ որ մենք ստիպված եղանք տագնապի փող հնչեցնել թշնամուն այնքան մոտիկ»։ «Վկայեն աստվածները, ես ոչինչ չգիտեի ամենագերապատիվ գահաժառանգի մասին»։ Տարակուսանքով պատասխանեց Էն նանան։ Հերի հորը գլուխ նորորեց։ «Չի կարող պատահել. մի մարդ, որ նոշտված է այնպիսի տեսողությամբ, որ 100 քայլի վրա ավազի մեջ տեսնում է սրբազան բզեզներին, չի կարող պատահել, որ չնկատեր այնպիսի մի բարձր անձ, ինչպիսին է գահաժառանգը»։ «Ճշմարիտ եմ ասում, չեմ տեսել», հավատացնում էր Էն նանան կուրծքը ծեծելով։ «Ի դեպ, ոչ ոք էլ ինձ հրաման չէր տվել արքայորդուն հետևել։ «Միթե ես քեզ չազատեցի պահակային ջոկատի հրամանատարությունից»։ «Թե որևէ ուրիշ հանձնարարություն արի քեզ»,» հարցրեց մինիստրը։ «Դու բոլորովին ազատ էիր, ինչպես պետք է լինի մարդը, որին հանձնարարված է հետևել կարևորագույն դեպքերին»։ «Իսկ դու գլուխ բերիր այդ խնդիրը»։ «Այդպիսի զանցանքի համար պատերազմական ժամանակներում քեզ մահվան կդատապարտեին»։
Դժբախտ սպանսը փրտնեց։
«Բայց ես հայրական զգացմունք եմ տածում դեպի քեզ, Էննանա»,
շարունակեց հերիհորը։
«Եվ նկատի ունենալով այն մեծ ծառայությունը, որ դու ցույց տվիր բանակին, նկատելով սերբազան արևի խորհրդանշան բզեզները, ես քեզ կպատժեմ ոչ որպես խստասիրտ մինիստր, այլ որպես հեզ քուրմ, շատ ողորմածաբար. դու կստանաս ընդամենը 50 մահակի հարված»։
«Ձերդ սրբազնություն, Էննանա,
դու կարողացար երջանիկ լինել,
ուրեմն այժմ էլ քաջարի եղիր
և ընդունիր այս փոքրիկ նախազգուշացումը, ինչպես վայել են նորին մեծության բանակի սպային»։
Դեռ գերապատիվ հերիհորը չէր ավարտել իր խոսքը, երբ ավակ սպաները Էննանային պարկեցրին մի հարմար տեղ ճանապարհից քիչ հեռու, մեկը նստեց նրա պարանոցին, մյուսը ոտքերին, իսկ երկու հոգի սկսեցին եղեգնի ճկուն մահակների 50 հարված հաշվել նրա մերկ մարմնին։ Անվեհեր ռազմիկը ոչ մի տնքոց չարձակեց, ընդհակառակը մի ինչ-որ զինվորական երգ էր երգում կիսաձայն, և նույնիսկ պատիժը վերջանալուց հետո փորձեց ինքը ոտքի կանգնել, բայց ոտքերը հրաժարվեցին ենթարկվել նրան։ Նա երեսնի վայր ընկավ ավազի մեջ և ստիպված եղան նրան Մեմֆիս տանել սայլակով։ Սայլակի մեջ պառկած նա ժպտում էր զինվորներին ու մտածում, որ քամին այնքան արագ չի փոխվում հարավային Եգիպտոսում, որքան բախտը խեղճ սպայի կյանքում։